Në rubriken e sotme radiofonike ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë me përshkimin dhe komentin e Ungjillit të Lukës, vazhdojmë gjithni me kreun e 6, kësaj radhe do të vazhdojmë nga rreshti 27 deri në rreshtin 39, ku flitet për dashurinë kundrejt armiqve dhe një kërkesë shumë të veçantë që Jezusi u bën bashkëbiseduesve dhe na le të mos gjykojmë të tjerët. Don Marian.
Në këtë pjesë, Jezusi nuk predikon thjesht. Jezusi po shpjegon edhe stilin e tij dhe rrisinë që ai ka sjell në botë. Ne e dim se dashuria për armiqt është rrisia më e madhe e Krishtit. Ne e dim se mënyra e fitores, mënyra e mundjes së armiqësisë është vullneti i plot edhe i bindur i njerëzve për t'i bërë të gjithë miq. Jezusi thot se ai sjell diçka të re kur përmend faktin që ne kemi dëgjuar se duhet të duam ata që na duan, duhet të duam miqt. Por un po ju them, duani armiqt tuaj, bëni mirë atyre që ju bëjnë keq. Falni. Në sjelljen e Krishtit gjendet mundja e rrjedhojës më të dëmshme të mëkatit fillestar. Mëkati fillestar na mbyll neve ndaj tjerëve dhe na mbyll për të vetë mbrojtur. Jezusi na thotë se nuk ka jetë në vetmi. Jeta është në shoqëri dhe shoqëria është gjithmonë një mundësi rreziku për ne. Sa vet prej nesh nuk e kanë bërë përvojën e humbjes një miku? Sa vet prej nesh nuk e kanë bërë përvojën e tradhtisë, se njeriu të cilit kishin besuar një gjë të shtrenjtë? Sa vet prej nesh nuk e kanë bërë përvojën e humbjes së një të mirë materiale për shkak të një lidhje misia apo gjaku apo fisnie. Pra të gjithë ne i kemi humbur rrugës miqt, vëllezërit, motrat, shokt, sepse nuk na është thënë ajo që kemi menduar se na takonte të na jepej nga të tjerët. Dhe Jezusi na thotë që themeli që e mban të pashkatrueshme me lidhjen mes njerëzve është gatishmëria për të humbur gjithçka për ta. Dhe dashuria është ajo që të bën gatshëm të humbësh gjithçka por të mos humbësh njerëzit. Në qoftë se ne duam të ruajmë gjërat, do t'i humbim njerëzit. Në qoftë se duam të ruajmë njerëzit, ka shumë mundësi që të humbim gjërat, të humbim edhe prestigjin ton, të humbim edhe paqen ton shpirtërore, të humbim edhe vetëkënaqësinë ton. Dhe kjo është zgjidhja e atij mashtrimi që ka vënë në ne mëkati original, mëkati fillestar. Mëkati fillestar na ka dhënë atë gënjimin që ne duhet i dalim Zot vetes. Kurse Jezusi ka ardhur për të na dhënë besimin se do të na dalë Zot Zoti. Atëherë nëse do të na dalë Zot Zoti, duhet ta lëshojmë veten në duart e njerëzve dhe të humbim diçka. Prandaj dashuria për armiqt dhe gatishmëria për të bërë mirë është stili i ri i jetës njerëzore që ka ardhur për të sjellë Krishti në botë. Ti je krishter në një farë mënyrë, pastaj do të thotë ti je gati i çortueshëm, i përqeshshëm nga njerëzit e sotëm. Dhe ajo që neve na pengon ta vëmë në jetë thirrjen tonë për të qenë krishterë, është arsyeja. Nuk duam që dikush na përqeshë, dikush na kategorizojë si njerëz të dobët, të pa zotët për të mbrojtur veten, si njerëz që shkelin të tjerët mbi to. Duam të tregojmë se edhe ne vlejmë. E atëherë sa herë që biem në tundimin e domosdoshmërisë për të mbrojtur vlerat tona përpara syve të botës, bëhemi të dhunshëm dhe humbim stilin e Krishtit. Shenjtrit e kanë dëshmuar më së miri gatishmërinë e tyre për të vënë nën këmbët e tjerëve dhe nga njëherë duken si figura jo shumë tërheqëse dhe joshse, sepse nuk janë modeli i një suksesi botëror, por janë modeli një mos suksesi njerëzor. Nga njëherë edhe vetë brenda kishës, ata njerëz janë të emëruar për të kujdesur për shenjtrinë tonë, kujdesen për të jo aq shumë duke ngritur dinjitetin tonë sipas modelit ungjillor, por duke e mposhtur dinjitetin e antarëve të vetë kishës, dhe shenjtrit kanë ditur të nënshtrohen me një farë për uleje edhe këtyre autoriteteve kishtare që kanë abuzuar me pushtetin e tyre për të vepruar sipas logjikës njerëzore dhe jo sipas logjikës ungjillore. Edhe brenda kishës pra ekziston ky tundim për të përmbysur vlerat ungjillore për të sjellë në një mënyrë shumë mundane dhe aspak të krishterë.
Jezusi, duke kërkuar dashurinë e në nivelit më të lartë, të themi nga aspekti njerëzor që është ajo kundër armikut, kundër atij që nuk na ka trajtuar mirë, madje që na ka bërë shumë keq, Jezusi u kujton dinjitetin e gjithë atyre që vënë zbatim dashurinë ndaj armiqve, do të thotë shpërblimi do të jetë të jemi bitë të të lartit Zot.
Ai ka ardhur si biri Zotit dhe ka ardhur për të na dhënë neve vetdijen e bijve të Zotit. Pra digniteti jo nuk qëndron në vlerën që ne japim vetvetes duke arritur disa gjëra me forcat tona. Vlera jonë qëndron në identitetin që na është dhuruar. Dhe identiteti ynë i dhuruar është identiteti që qenies son bi të Zotit. Këtë njeriu e kishte harruar para Krishtit. Njeriu e shifte veten si një kreaturë, një krijesë e humbur, një krijesë që duhet të shpaguhen te fajet e humbjes së vet, një krijesë që duhet të lodhej për të arritur edhe një farë digniteti edhe për t'i pëlqyer Zotit. Kurse Jezusi vjen dhe e përmbys këtë vedi njerëzore, na thot, në radhë të parë ju jeni njerëz të dashur dhe vleni në sytë e Zotit. Dhe pastaj në atë shkallë në të cilën do ta përvetësoni këtë vedije, vlerën tuaj që keni në sytë e Zotit, kështu siç jeni, atëherë dal ngadal do të rriteni edhe me veprat tuaja, me sjelljet tuaja. Pra ajo që i hap derën hirit Zotit brenda nesh, nuk është vepra jonë e mirë, por është gëtishmëria për të pranuar shikimin dashamirës të Zotit pavarësisht veprave tona.
Don Marian Luka e përfundon këtë fragment të Ungjillit të tij duke e ngritur nivelin që Jezusi e pati lartuar para bashkëbiseduesve. Bëheni edhe ju të mëshirshëm sikurse Ati juaj është i mëshirshëm, që është edhe themi logoja, leitmotivi i tërë vitit të mëshirës hynore shpallur nga Papa.
Po, mëshira është një koncept shumë i rëndësishëm në të gjithë përvojën hebraike. Mëshira është aftësia e Zotit për të kuptuar gjendjen njerëzore. Kjo është mëshira. Është pjesëmarrja e tij emocionale brenda situatës sonë njerëzore. Dhe ne zakonisht e kemi kuptuar mëshirën si një sjellje të një qenie superiore kundrejt një qenie inferiore, një qenie e epërme kundrejt një qenie të ulët. Në të vërtetë mëshira është ngritja e dikuj që është që ka rënë prej e vetëpërçmimit për shkak të veprave të këqija që mund të ketë bërë. Dhe ajo që e mban njeriu të mbyllur në egoizmin e vet dhe në frikën e vet është vetëpërçmimi, është vetdia e të keqes, dhe atëherë edhe mosvlerësimi i vetvetes. Dhe tundimi më i madh i njerëzve është vetëpërçmimi. Zoti është ai që na çmon neve dhe çmimi i Zotit për ne është mëshira që ai ka. Dhe këtë mëshirë na ka treguar plotësisht në Krishtin. Kur biri i tij ka marrë mbi vete rrjedhojen e vetëpërçmimit të njerëzve që është kryqi. Dhe kur ai na fton atëherë të jemi të mëshirshëm siç Ati është i mëshirshëm, tregon gjithashtu edhe pritshmërinë e jashtëzakonshme që Zoti ka ndaj nesh. Zoti na quan të denj për sjellje që janë hyjnore, sepse mëshira është sjellje hyjnore. Dhe Jezusi na thot, ju mund të sjelleni siç sillet Zoti. Mund të jeni të mëshirshëm. Dhe Jezusi e di shumë mirë se ajo që e ka rënuar historinë njerëzore dhe i ka shkatruar mbrëmjet njerëzore, mes njerëzve është mungesa e mëshirës, është gatishmëria për të gjykuar dhe për të dënuar të tjerët, është tundimi për të shfaqsuar vetë duke u hedhur fajin të tjerëve. Pra Jezusi don të na çlirojë nga ky mekanizëm shkatrues dhe veçshkatrues dhe të na hap kundrejt hirit të faljes së tij dhe kundrejt dhuratës së dashurisë falase të Zotit.